lui Dumnezeu, în după masa acestei zile, la ora 18, ne vom reîntâlni pentru slujba de seară, urmând ca marți, ultima zi a anului 2013, să fie o zi pe care să o petrecem în casa Domnului, căutând cumva să încheiem anul 2013 cu mulțumire, cu recunoștință, chemând pe Domnul peste noi, peste familiile noastre. Așa după cum s-a anunțat și duminică, în anul acesta nu se va organiza la biserică o masă de revelion. În schimb, vom avea în casa Domnului slujbă de închinare. Este bine să căutăm să încheiem anul în casa lui Dumnezeu, căutând să fim împreună. În urma hotărârii conducerii bisericii noastre, slujba de marți seara va începe la ora 19, se va încheia la ora 21. Toți frații și surorile pot să vină la casa lui Dumnezeu. Chiar și aceia care și-au planificat să petreacă seara într-un cerc de prieteni sau cu familia sau un grup de familii sau un cerc al tinerilor, oricum ar fi lucrurile, între ora 19 și ora 21, toți trebuie să căutăm să fim la casa lui Dumnezeu. Să mulțumim Domnului pentru anul frumos pe care ni l-a dat, pentru binecuvântările pe care le-a rânduit în dreptul nostru, pentru lucrarea pe care a făcut-o prin Biserica Emanuel. Vrem să fie o seară a înălțării lui Dumnezeu pentru toate aceste lucrări și în același timp o seară de meditație cu privire la viața noastră spirituală, dar și de perspectivă cu privire la anul nou în care cu ajutorul lui Dumnezeu vom intra. Miercuri vom avea, este prima zi din anul 2014, 1 ianuarie, vom avea slujbe de închinare începând cu ora 18, iar joi va fi slujba obișnuită din cursul săptămânii, joi la ora 18 vom avea de asemenea adunare. Vă aduc aminte că duminica viitoare, în prima duminică a anului 2014, în cadrul serviciului de dimineață, ne vom împărtăși cu cina Domnului, vă îndemn să ne cercetăm pe noi înșine, să ne pregătim duhovnicește și fiecare credincios, fiecare membru botezat al bisericii să înceapă anul nou luând cina Domnului. Acum să ne închinăm Domnului cântând cântare și să ne închinăm și cu dărnicia noastră pe care o vom dedica ca prin ea să binecuvântăm pe cei lipsiți, pe cei săraci și să avem în vedere darurile pe care biserica cu ocazia acestor sărbători le-a făcut pentru surori, pentru frați, pentru copii și pentru cei lipsiți. În timp ce cântăm, vom aduce această dărnicie.
Iisus, Tu ai venit, pe acest pământ Tu ne-ai găsit, în lumea noastră de păcat, și-n dragoste Tu ne-ai salvat. Se coboară pe împărăția cerului, în așteptarea milelui. Ai bogăția cerului, în așteptarea milelui. Ai bogăția cerului, așteptarea mirelui.
Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Epistola către Romani, setul 12, 13 și 14. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, stimați frați și stimate surori, în dimineața aceasta vom continua cuvântul lui Dumnezeu în învățătura despre sfințire, cuvânt despre care am început să vorbim duminica trecută. Cunoaștem din învățătura Domnului că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Ni se cere să trăim în sfințire. Sfințirea potrivește cel mai bine bisericii lui Dumnezeu, copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit ca să ne curețe de păcate și ca să trăim separat de păcat, făcând voia lui Dumnezeu. Duminica trecută am definit sfințirea și am arătat că sfințirea este punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Sfințirea înseamnă acel act de separare radicală de tot ceea ce înseamnă lume și păcat și punere deoparte pentru Dumnezeu. Această punere deoparte pentru Dumnezeu este urmată de socotirea sfințeniei Domnului nostru Iisus ca sfințire a noastră. În urma iertării păcatelor, în urma învierii, Dumnezeu ne socoate neprihăniți, ne socoate sfinți prin jertfa Domnului nostru Hristos. Sfințirea apoi înseamnă purificarea de rău moral, adică separarea de păcat. Cel care se sfințește nu mai trăiește în păcat. Sfințirea înseamnă și asemănarea noastră cu Domnul nostru Hristos în purtare, în trăire, imitarea pildei Domnului nostru Iisus, viețuirea după exemplul său. Sfințirea nu poate fi definită decât în contextul acestor patru mari adevăruri. Punere deoparte pentru Dumnezeu, socotirea sfințeniei lui Hristos ca și sfințire a noastră, separarea de păcat prin purificarea de rău moral, de tot ce înseamnă vinovăție și păcat și lucruri rele și lumești și asemănarea cu chipul Domnului nostru Hristos. De asemenea, duminica trecută am arătat că sfințirea nu este facultativă, ci este porunca lui Dumnezeu pentru biserica lui Dumnezeu. Sfințirea este emblema bisericii lui Dumnezeu. Ceea ce recomandă biserica este sfințirea. Ceea ce reprezintă trăsătura esențială a poporului numit biserica este trăirea în sfințire. Dumnezeu vrea să trăim în sfințire. De asemenea, am arătat că viitorul bisericii, soarta bisericii, depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Frați și surori, ne preocupă viitorul bisericii noastre, dar ceea ce va deveni biserica noastră în viitorul ei depinde de felul în care ne sfințim, de felul în care luăm în seamă cuvintele Domnului Iisus ca să viețuim după aceste cuvinte. Apoi am arătat că alternativa pentru o viață trăită, pentru lipsa unei vieți trăite în sfințire, este pierzarea. Nu vom putea să fim mântuiți dacă nu lăsăm ca Domnul Iisus să fie Domn în viața noastră și să se arate această domnie prin faptul că ne înnoiește caracterul, prin faptul că se schimbă viața noastră. Dumnezeu nu va mântui pe acela peste care nu stăpânește prin puterea cuvântului său. Alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie este pierzarea. De asemenea, tot duminica trecută am arătat că sfințirea se realizează în viața noastră în trei etape distincte. Prima etapă este etapa de început.
ea are loc în momentul în care ne întoarcem la credință. Atunci Dumnezeu ne iartă păcatele, ne înfiază și ne sfințește, ne așează într-o stare de sfințire, transferând asupra noastră sfințenia Domnului nostru Hristos. Aici nu este vorba de niciun merit personal, aici este vorba de harul lui Dumnezeu care se arată în viața noastră. Etapa a doua sfințirii este sfințirea progresivă sau sfințirea practică. Ea se realizează pe parcursul întregii vieți de credință. Copilul lui Dumnezeu este chemat să trăiască după învățătura Domnului nostru Iisus. A treia etapă a sfințirii este sfințirea totală, care se va realiza la venirea Domnului nostru. În această dimineață vom insista mai mult asupra aspectelor practice legate de trăirea noastră în sfințire și vom arăta că sfințirea la care ne cheamă Dumnezeu este atât o lucrare a lui Dumnezeu, cât și o lucrare a noastră. În ce privește formarea caracterului nostru, în ce privește trăirea după poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu și omul cooperează în realizarea sfințirii practice. Prin Duhul lui Dumnezeu suntem întăriți în omul dinăuntru, dar nu e suficient doar ajutorul care vine de la Dumnezeu, este necesară și cooperarea noastră, dedicarea noastră, predarea noastră. Că dacă lipsește această predare și cooperare și dedicare față de Dumnezeu, sfințirea nu se realizează. Omul și Dumnezeu este chemat să colaboreze în realizarea sfințirii. Fiecare dintre noi, în dreptul nostru, trebuie să lucrăm așa în ce privește sfințirea. Există două mari extreme când este vorba de realizarea sfințirii. Potrivit unei prime extreme, se înțelege că sfințirea este o lucrare pe care o face în exclusivitate Dumnezeu. Potrivit acestei înțelegeri, care se numește concepția pasivă cu privire la sfințire, omul nu trebuie să facă nimic. El trebuie doar să lase pe Dumnezeu să lucreze, să lase pe Dumnezeu să-i controleze inima, să-i schimbe interiorul, el asistă pasiv la lucrare pe care o face Dumnezeu. Predai lui Dumnezeu ființa ta, potrivit acestei înțelegeri, și nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să te lupți cu sentimentele de mânie, spre exemplu, ci trebuie să predai mânia lui Dumnezeu ca Dumnezeu să schimbe mânia în, cumpătare, echilibru, blândețe. Adevărul este că lucrurile nu sunt așa. Nu doar Dumnezeu lucrează în privința sfințirii, suntem chemați și noi să lucrăm. A doua concepție este concepția pasivă. Potrivit acestei concepții activă, potrivit acestei înțelegeri, sfințirea este o realizare făcută de om, este încununarea efortului omenesc. Omul, prin rugăciunea lui, prin postul lui, prin silința lui, prin concentrare, prin împotrivire, prin toată lupta spirituală pe care o duce, la sfârșit ajunge la sfințire. Dumnezeu se uită doar la ceea ce ești chemat să faci. Adevărul, frați și surori, nu este nici într-una dintre aceste două extreme. Și noi suntem chemați, dar și Dumnezeu lucrează, slăvit să fie în numele Lui. Și noi suntem chemați să lucrăm pentru sfințire, dar fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate. Pe de altă parte, ajutorul lui Dumnezeu lipsit de dăruirea omului și de căutarea omului nu se duce, n-are ca rezultat sfințirea. Ca dovadă că așa stau lucrurile, uitați-vă la câți oameni nu cad de la credință. Dar pe aceea Dumnezeu nu i-a putut ține în picioare și nu i-a putut sfinți? Ba da, dar oamenii aceia n-au fost sfințiți, ci n-au rămas în picioare pentru că ei nu s-au silit, ei n-au vrut. Este important ajutorul lui Dumnezeu, fără el nu există sfințire, dar importantă este și predarea noastră, că fără predarea noastră Dumnezeu nu ne sfințește. Omul și Dumnezeu este chemat să coopereze în lucrarea de sfințire. Privitor la rolul lui Dumnezeu în sfințirea noastră, cuvântul ne arată că și Dumnezeu Tatăl și Domnul nostru Hristos și Duhul Sfânt sunt implicați activ în sfințire. Spre exemplu, în ce privește participarea lui Dumnezeu Tatăl, cuvântul lui Dumnezeu spune: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Hristos. Dumnezeu Tatăl exercită o lucrare de sfințire asupra noastră. Rolul lui Dumnezeu Tatăl este să acorde sfințenia pe care a realizat-o Domnul nostru Hristos prin moartea sa la cruce și nu lipsi de importanță. Rolul lui Dumnezeu este să ne disciplineze, să ne pedepsească atunci când ascultăm de El, când ne abatem de la voia Lui. În Evrei, capitolul 12, cu versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu pedepsește pe acela pe care îl iubește. Dacă un creștin trăiește în păcat și nu se pocăiește, nu se trezește, nuiaua lui Dumnezeu vine peste el. Ascultați-mă, vă rog. Dacă un om se numește copil al lui Dumnezeu și în timp ce se numește copil al lui Dumnezeu trăiește în păcate, în păcate mari și nu-l atinge nuiaua lui Dumnezeu, faptul că nu-l atinge nuiaua lui Dumnezeu înseamnă fie că Dumnezeu l-a lepădat, fie că nu este copil al lui Dumnezeu. Lucrurile sunt cât se poate de serioase aici. Dacă cineva trăiește în păcate mari și mâna lui Dumnezeu nu-l atinge, pedeapsa lui Dumnezeu nu vine într-un fel sau altul spre trezirea lui spirituală. Cu omul acela este o mare problemă. Pentru că iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, versetul 6. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți feciori din curvie, iar nu fii. Dacă cineva trăiește în păcate mari și Dumnezeu nu-l cercetează cu nuiaua, omul acela trebuie să-și pună serios întrebarea, care este identitatea lui spirituală? Să te cercetezi în mod serios. De ce oare Dumnezeu nu te cercetează nici într-un fel? Noi nu credem că pedeapsa este testul cu care se verifică identitatea noastră spirituală. Nu despre aceasta este vorba. Dar dacă un om care a fost botezat în apă și se numește creștin trăiește în păcate scandaloase pe care nu vrea să le părăsească și le ascunde și mâna lui Dumnezeu nu-l atinge, omul acela este o problemă serioasă. Fie este lepădat, fie niciodată n-a fost născut din nou. De aceea zic și insist ca în trăirea noastră, în purtarea noastră să ne îndreptăm și să ne sfințim. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. În privința rolului Domnului nostru Hristos, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că sfințirea este realizată prin jertfa sa, printr-o jertfă pe care Domnul nostru Hristos a adus-o la cruce. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, spune Pavel, sfințire. Iar în Evrei 13, versetul 12, este scris, de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Mântuitorul Iisus realizează sfințirea prin jertfa sa și produce sfințirea în inima celui credincios prin lucrarea făcută de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, de asemenea, este implicat în lucrarea de sfințire. Apostolul Petru vorbește despre o sfințire pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu. În versetul pe care îl avem în 1 Petru 1, capitolul 1, versetul 2, cuvântul spune prin sfințirea lucrată de Duhul, ca apoi în 1 Corinteni 6, cu versetul 11, apostolul Pavel de această dată să vorbească despre o sfințire, dar voi ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Duhul lui Dumnezeu transformă inima noastră, ne naște din nou. Duhul lui Dumnezeu ne eliberează de puterea firii pământești. Prin Duhul lui Dumnezeu putem învinge patimile. Duhul lui Dumnezeu construiește în noi roada Duhului, acele trăsături de caracter ale Domnului nostru Hristos. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia și altele asemănătoare acesteia sunt realizate în inima celui credincios prin Duhul lui Dumnezeu. Iată dar câteva versete în care se vede lămurit că Duhul lui Dumnezeu este implicat activ în sfințirea noastră. Frați și surori, dar și omul este chemat să se sfințească. Scriptura ne învață că și omul trebuie să caute să se sfințească. Iată ce avem, spre exemplu, în 2 Corinteni 7 cu 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățăm, noi, despre noi este vorba, noi, fiecare pe sine, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. ca în Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 5 la versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu să spună: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Noi suntem chemați să omorâm aceste lucruri, nu Dumnezeu. Dumnezeu va face în măsura în care ne silim să ascultăm cuvântul Său și să ne împotrivim acestor păcate. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Apostolul Pavel spunea despre sine: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dumnezeu l-a sfințit pe Apostolul Pavel. El, înțelegând sfințirea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui, continuă zicând: mă port aspru cu mine, cu trupul meu, îl țin în stăpânire. Și toate acestea în scopul sfințirii, ca să stau lângă Dumnezeu, să fiu credincios lui Dumnezeu până la moarte. 1 Petru, capitolul 1, versetul 5 la versetul 10, un paragraf biblic foarte frumos și profund. În acest cuvânt, de asemenea, se spune: dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, și apoi continuă învățătura lui Dumnezeu, cum și noi, arătându-se cum noi suntem chemați să ne sfințim. Iar la sfârșit se încheie cu cuvintele: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă veți face așa, nu veți aluneca niciodată. Ni se cere să luptăm pentru sfințirea noastră. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Sfințirea, frați și surori, implică o trăire nouă, o trăire după cuvântul și după pilda Domnului nostru Hristos. Acela care trăiește în sfințire, trăiește o viață nouă, o viață inspirată de cuvântul Domnului nostru și susținută de pilda Domnului nostru Iisus. Iată ce spune Apostolul Pavel despre această latură a sfințirii. Romani, capitolul 6, versetul 3 la versetul 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Sfințirea înseamnă trăirea acestei vieți noi. Nu există umblare în sfințire fără ruperea de viața veche și trăirea vieții noi. Apostolul Ioan spunea în Epistola 1 Ioan un cuvânt care trebuie să ne meargă la inimă în această dimineață. Cine zice: îl cunosc pe Domnul Iisus și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Noi spunem în această dimineață, și dacă este să vorbim cu frații, cu surorile, cu toți cei care sunt botezați, cu membrii bisericii: îl cunoști tu pe Domnul Iisus? Și oamenii spun: da, îl cunosc pe Domnul Iisus. Dar iată ce spune aici Apostolul Ioan: cine zice îl cunoaște pe Domnul Iisus și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos. Cine zice că îl cunoaște și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în noi. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Trăirea în sfințire, surori și frați, implică trăirea vieții noi. De asemenea, trăirea în sfințire înseamnă trăirea în faptele bune ale credinței. Nu există umblare în sfințire fără perseverența, fără trăirea în faptele bune ale credinței. În bisericile protestante s-a așezat învățătura că suntem mântuiți prin credință și fără fapte. Și așa este, că iată ce este scris: prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar vă rog să observați, Scriptura nu se încheie așa, ci continuă zicând: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Sfințire înseamnă trăirea vieții noi, trăirea în faptele bune. Trebuie cumva să ne orientăm spre a face binele în jurul nostru, spre a ne arăta binevoitori, miloși, iubitori, îngăduitori, iertători, oameni care alină rănile sociale, societății, oameni care fac fapte bune. Sfințirea presupune și această latură a credinței. Nu este doar o stare pasivă, nu e doar renunțarea la păcat și stau liniștit pe scaun fără să mă implic în ceva. Sfințire presupune trăirea în faptele bune, Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Din altă perspectivă, sfințirea trebuie să afecteze întreaga noastră persoană. Fiecare domeniu al ființei noastre, frați și surori, trebuie să fie stăpânit și controlat de Duhul lui Dumnezeu, luminat de lumina Evangheliei lui Dumnezeu. Sfințirea trebuie să se realizeze în domeniul minții noastre, a cunoașterii noastre, a lumii noastre intelectuale. Cel care se sfințește trebuie să facă gândurile sale roabe ascultării de Hristos. Mintea lui trebuie să fie potrivită după voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a zis, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Între creștinii contemporani există confuzie morală. Există confuzie în ce privește standardele lui Dumnezeu din pricina faptului că mintea, cunoașterea n-a fost sfințită. Oamenii se hrănesc cu tot felul de lucruri lumești, își umplu mintea și sufletul și gândurile cu o mulțime de lucruri lumești și din cauza acelor lucruri lumești pe care le consumă ca pe pâine, au ajuns în confuzie morală și nu mai știu ce e bine și ce e rău și trăiesc o viață la dublu. Pot să plângă în biserică și să se roage și în lume să trăiască și să se bucure de lucrurile lumii. O viață la dublu. Liniștit se pot distra și pot râde cu gura până la urechi în hohote, la bancurile lumii, fără să se întristeze din tristarea lui Dumnezeu și în biserică să stare să plângă și să se roage și să facă lucrări spirituale. De această viață la dublu este o amăgire. Dumnezeu ne cere să fim sfințiți în mintea noastră, în înțelegerea noastră. Sfințirea trebuie să afecteze apoi sentimentele noastre. Emoțiile noastre trebuie să fie curățite prin Duhul lui Dumnezeu. Sentimente precum ar fi mânia, dușmânia, invidia, gelozia, ranchiuna, mândria, aroganța, antipatia, toate acestea trebuie înlăturate de la un copil al lui Dumnezeu care trăiește în sfințire și înlocuite cu sentimente curate, cum este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, stăpânirea de sine și altele pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le descrie ca fiind profilul unui om care stăpânește emoțiile spre slava lui Dumnezeu. Se cere să ne curățim, se cere să ne sfințim, surori și frați. Nu numai emoțiile noastre, și vorbirea noastră trebuie să fie sfințită. Cuvintele pe care le rostim, pentru că în Scriptură este scris că din vorbirea, din cuvintele noastre vom fi socotiți fără vină sau din cuvintele noastre vom fi pus sub vină. Vorbele pe care le rostim, este inadmisibil ca un om care se numește creștin să vorbească murdar, să înjure, să folosească cuvinte de jignire, de amenințare. Sfințirea presupune și curățirea vorbirii noastre. Glume porcoase nu se găsesc pe buzele unuia care trăiește în sfințire. Viitorul acestei biserici depinde de ce face cu sfințirea, oameni buni. Păi nu e posibil ca un om care trăiește în sfințire să jignească pe aproapele său, să-l apese cu cuvinte urâte, murdare, cu vorbire de rău, cu bagiocoră, cu insultă, cu injurii sau înjurături. Păi e posibil ca un creștin să înjure, să drăcuiască, să vorbească urât? Se cere și vorbirea să fie sfințită. Sau nu e adevărat? Și vorbirea trebuie să fie sfințită. Voința noastră trebuie să fie sfințită. În fiecare dintre noi există un centru al deciziei, o voință, un liber arbitru. Acea voință, frați și surori, trebuie să fie curățită și sfințită. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre un soi de oameni care sunt răuvoitori. Porniți pe rău. Oricum faci, nu e bine. Sunt porniți pe rău. Ochiul lor e rău și din cauza asta voința lor a fost infectată. Biblia vorbește, descrie pe oamenii aceștia, citez, oameni răuvoitori. Răuvoitori. Voința noastră trebuie să fie sfințită. Cercetează-ți voința să vezi spre ce este orientată ea. Care sunt lucrurile acelea pe care le alegi? Care sunt acele lucruri care îți fac plăcere, care te încântă? În ce îți saturi sufletul? Omul care se sfințește are și voința sfințită. Duhul apoi, spiritul trebuie să fie sfințit. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că și Duhul nostru trebuie să fie păzit în sfințire. Conștiința adusă la picioarele lui Dumnezeu și sfințită, curățită. Apostolul Pavel spune lui Timotei să se lupte lupta cea bună a credinței, să păzească credința într-un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Și ce s-a întâmplat după ce au pierdut cugetul curat? Zice Pavel, au rătăcit de la credință, au căzut de la credință. Uitați-vă la acest verset. Să păzești credința și un cuget curat. Adică o conștiință curată. Cum se păzește conștiința? Uitați-vă dumneavoastră la oameni care în urmă cu o vreme considerau păcate, anumite fapte, pe care acum nu le mai consideră păcate. De ce nu le mai consideră păcate? Pentru că Biblia nu le mai numește păcate? Sau pentru că s-a stricat forul interior numit conștiință? Nu mai semnalează conștiința. Pe homosexual credeți că îi mustră conștiința? Pe adulterini îi mustră? Pe tot felul de impostori, ipocriți și oameni care trăiesc în fapte de rușine, că ajung să se laude cu aceste lucruri în public, pe canal de televiziune, în presă, se laudă cu urăciunile și spurcăciunile lor. Pe oamenii de credeți că îi mustră conștiința? N-au conștiință și au ucis conștiința. Oamenii aceia au renunțat la conștiință, au sufocat-o în trăirea în păcat. Acestui pericol suntem expuși și noi. Exact același pericol ne paște și pe noi. Trăiește în păcat, permite să te joci cu păcatul, conștiința ta se va atrofia și încet, încet nu-ți va mai semna la prezența răului. Și spre propria ta pierzare îți va spune că mergi bine. Se cere să ne sfințim conștiința. Ea trebuie sfințită, iluminată, hrănită de cuvântul lui Dumnezeu. Și întărită și inspirată și călăuzită prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Lumea, trupul nostru trebuie să fie sfințit. Corpul nostru. Această componentă a sfințirii se leagă de tot ceea ce se întâmplă în zona vieții noastre trupești, corporale. Începând de la hrana noastră. Oare se poate spune că acela trăiește în sfințire care se îmbată, care consumă alcool? Sau fumatul? Sau tatuajele? Omul care trăiește în sfințire se ferește și de tatuaje. Stimați tineri, stimați părinți care aveți copii, nu îi lăsați nici măcar în joacă să-și facă tatuaje. Din rațiuni de sfințire, cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament spune să nu-ți faci semne pe corpul tău. Și în Noul Testament, trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Nu trebuie să punem pe ele simboluri prin tatuaje. Ele aparțin lui Dumnezeu. Amin. În vestimentație trebuie să se arate sfințire. Nu vă supărați. Dar observ cum încet se lasă standardele în biserica noastră. Păi în urmă cu un an pe vremea asta eram tare evlavioși la purtatul baticului. Iar acum s-a făcut din nou bentiță. Dumneavoastră credeți că suntem orbi? Nu vedem? Trebuie să ne sfințim, oameni buni. Este doar un exemplu, sfințire în zona corpului nostru. Ce să mai vorbim de vestimentație provocatoare? N-aveți bani, o roche mai lungă, vă dăm de la biserică. Trebuie să ne sfințim în zona tinerilor, lucruri care se petrec în glume, în întâlnirile voastre. Cât e zidirea lui Hristos și cât e spiritul viacului. Trebuie să ne sfințim, dragii mei tineri, altfel nu mergem înainte. Nu există mântuire și trezire spirituală și progres pentru această biserică fără sfințire. Nu există. Mi-e Duhul mâhnit în mine când văd cum încet, încet, zici că suntem oameni mici, copii mici, ca și pruncii mici. Dacă nu-i zici de 3 ori, de 4 ori la rând, se duce. Păi atât a lucrat Hristos în noi, standardele sale, încât dacă tace păstorul de 3 ori, a 4-a oară, e voie să faci? Doamne, iartă-ne și trezește-ne. Trebuie să se întâmple ceva, frați și surori. Nu se poate să rămânem așa înțepeniți și să ne ia lumea. Și știți de ce ne ia? Cugetul nostru nu este întărit cu Scriptură, ci cu lucruri lumești. Și din cauza aia se ajunge așa. Trebuie să aibă loc sfințirea noastră. Sfințirea trebuie să se arate și în felul în care ne comportăm cu mediul înconjurător. Aici nu aș vrea să insist foarte mult, dar trebuie să se vadă sfințire și prin faptul că nu lăsăm mizerie în jurul nostru. Nici acasă, nici pe stradă, nici la biserică, nici în spațiile publice, nici nicăieri, din rațiuni de sfințire. copilul lui Dumnezeu se sfințește. Casele noastre trebuie să fie sfințite, bunurile aflate în stăpânirea noastră. Un om care se sfințește nu își împodobește casa cu simboluri păgâne. În camera unui tânăr care s-a predat lui Dumnezeu, n-are ce căuta pe pereți fotografii gen Michael Jackson sau cine mai fi. Tot felul de modele ale acestei lumi. Lasă peretele alb sau pune versete din Biblie. Dar nici într-un caz lucruri din acestea mizerabile, scandaloase. Ar fi bine, stimați părinți, să vă mai uitați în camerele copiilor voștri și să vedeți ce simboluri pun, ca să nu zic că și dumneavoastră trebuie să vă uitați. Trebuie să ne sfințim. Sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Orice păcat trebuie să fie dat afară. Cuvântul lui Dumnezeu învață clar, copiii lui Dumnezeu nu mai trăiesc în păcat. Iată ce este scris. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Sfințire înseamnă renunțarea la orice păcat. Renunțarea la trăirea în păcat. Ce este dureros este că păcatul dispare din biserică. Păcatul dispare și din biserica Emanuel. Din ce în ce, parcă tot mai puține păcate socot oamenii că ar fi păcate. Păi să se ajungă creștin evanghelic să comită avort? Să se ajungă creștin evanghelic să considere că există circumstanțe atenuante și pentru asemenea? Nu se poate, oameni buni! Nu se poate. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Sau să se ajungă să spună părinții, apoi dacă se iubesc, s-or căsători până la urmă, Dumnezeu i-a iertat. Lasă, ce dacă au trăit împreună înainte? Ce păstor e ăsta care nu-i cunună dacă ei se iubesc și trăiesc în curvie? E păstor al lui Dumnezeu, nu a unei biserici apostate. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Ce este păcatul? În esență este rebeliune față de Dumnezeu. Păcatul înseamnă atentat la voia lui Dumnezeu, neascultare de Dumnezeu, nesupunere față de Dumnezeu. Este un rău moral, e violarea legilor lui Dumnezeu. Și cel care se sfințește se opune păcatului. Păcatul trebuie înțeles ca neascultare, ca fără de lege, acțiune contrară lui Dumnezeu, împotrivire, încălcare a poruncii lui Dumnezeu, ofensă la adresa lui Dumnezeu, nedreptate. Ăsta este păcatul. Ce este oare păcatul? Să ne uităm la câteva texte din Biblie. Să lăsăm aceste texte biblice să fie folosite de Duhul lui Dumnezeu și să se atingă prin ele conștiința noastră. Spre exemplu, uitați-vă ce este scris aici. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, curvie, viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, adică invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori, bârfitori. Lasă rogute textul așa cum l-am pus eu. Lasă-l așa. Șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, da, e nu și nu e da, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Iată ce numește Dumnezeu păcat. Sau următorul text, 2 Timotei capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 5. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, adică egoiști, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, adică nu că lucrează la Kaufland, vând oameni, trădători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgânduind de puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Astea-s păcate. Sau 1 Corinteni 6, de la versetul 9 la versetul 10. Uitați ce zice Apostolul Pavel. nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, aceia care în relații homosexuale joacă rol de femeie, se travestesc, fac tratamente hormonale, vor să fie femei, malahii, despre asta e vorba. Nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici defăimători, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sau Marcu 7, 20 la 23, Domnul Iisus a spus căci din om, ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele. Și iată ce a numit Iisus păcate. Gânduri rele, preacurvii, curvii, ucideri, furtișaguri, lăcomii, vicleșuguri, înșelăciune, fapte de rușine, ochiul rău, ochiul rău. Mai auzi pe câte unul care zice, părerea mea este că... Ești tu sigur că ochiul tău e bun când ai păreri? Dacă eu, de exemplu, îmi pun ochelari verzi și mă uit la Claudiu, cum te văd? Verde. Și pot să și zic, ce te-ai enervat? Ești verde de furie. Și dacă am schimbat ochelarii și am pus ochelari galbeni și mă uit la Robert, îi zic, Robert, ești bolnav de hepatită, ai dat în icter, băiete, du-te la doctor, ești galben, nu vezi? Ochiul e rău. Și din inimă iese ochiul ăsta rău. Când ai o părere despre cineva, când ți-ai făcut o opinie asupra unui lucru, când îți exprimi o convingere, întreabă-te, oare nu-i cumva ochiul rău? Judești tu în adevăr ce judeci? Te-a luminat Evanghelia când ai părerea pe care o ai? Chiar e așa ce susții? Sau ochiul tău e rău și îți convine să o înflorești că ochiul e rău? E păcat. Ochiul rău e păcat. Hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele, a zis Iisus, ies dinăuntru și spurcă pe om. Sau Galateni 5, 19 la 21, cuvântul lui Dumnezeu în acest loc ne vorbește despre faptele firii pământești, care sunt cunoscute și care sunt preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, invidiile sau zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Sau în Apocalipsă, în capitolul 21 cu versetul 8, cât despre fricoși, adică superstițioși. Dacă a trecut o pisică peste drum, mai vine la adunare, se merge rău, întoarce acasă. Slavă Domnului că nu avem asemenea oameni în biserica noastră. N-am auzit că pe alte cărări sunt superstițioși. Dacă nu citesc un horoscop, dacă nu merg la ghicitor, dacă nu, ce știu, câte superstiții, câte superstiții. În America, spre exemplu, am observat că nu există numărul 13 la case și nici etajul 13 la blocuri și nici apartamentul 13. Tot din superstiție vine, dar și din comerț. Asta e altă treabă. Necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Frați și surori, aceste cuvinte din Scriptură arată ce numește Dumnezeu păcat. Și acela care vrea să se sfințească trebuie să fugă de astea, că altfel ajunge în iad. Altfel ajunge în iad. Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim. Dacă ar fi să facem o sinteză acestor liste și să vedem ce numește Dumnezeu păcat, ca să înțelegem apoi că sfințirea implică lepădarea oricărui păcat de la noi, viclenie, lăcomie, răutate, ură, mânie, pismă, porniri răutăcioase, nemulțumire, împotrivire, mândrie, invidie, pofte rele, cruzime, fățărnicie, egoism, zgârcenie sau alte păcate evidente, furtul, minciuna, curvia, vestimentație indecentă, senzualism, homosexualism, lesbianism, violență, dezbinare, neascultare de părinți, avort, înșelăciune, corupție, mituire, luare de mită, divorț, idolatrie, mărturie mincinoasă, sperjur, adică mărturie mincinoasă sub jurământ, jocuri de noroc, beție, îmbuibare, desfrâu, perversiuni sexuale, fie și între căsătoriți. Nu e permis ca în viața de căsnicie, în relația de cuplu, să se apeleze la practici de genul sexual, anal sau alte mizerii învățate din pornografie, din rațiuni de sfințire. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Masturbare, bârfă, vorbire de rău, calomnie, vrăjitorie, estorcare, abuz față de mediul înconjurător, lenia, lipsă de punctualitate, blasfemia și altele. Sfințirea presupune renunțarea la aceste păcate. Există un soi de păcate, vorba lui Jerry Bridge, păcate respectabile. Păcate pe care le facem toți. Când zic toți, mă refer la o percepție a comunității. Ne scandalizăm când auzim de păcate gen avort. Vai de mine! Așa ceva! Sau crimă, sau auzi că cineva a ucis pe altul. Ne scandalizăm să auzim că unul trăiește în homosexualism. Păi cum e posibil așa ceva? Dacă ați auzit că un creștin, un membru într-o adunare, e homosexual, cum ați reacționa? Dar ce ne facem cu păcatele respectabile? Îngrijorarea și frustrarea. Lipsa de evlavie. Lipsa de evlavie. Desacralizarea casei lui Dumnezeu. Golirea de prezența lui Dumnezeu, atât ce înseamnă sfânt. Când pleacă Dumnezeu într-o biserică, în loc rămâne distracția. Lipsa de evlavie se vede când e prea multă distracție. Nemulțumirea, mândria. Ați auzit în vreo biserică cineva să fi fost exclus din biserică pentru păcatul mândriei? Cine o poate măsura? E păcat în care ne putem găsi într-un fel sau altul și trebuie să veghem. Nu să ajungem în situația fățarnicului care osândește păcatul societății, păcat care nu-i la noi, și pe alea care-s la noi le tolerăm, că s-a noastre. Mândrie. Nu un gând. Oh, cât m-a frământat în copilăria mea spirituală și în partea de început a slujirii, iar mai apoi a rămas ca o temă de rugăciune mereu și mereu, gândul cât din slujirea mea vine din smerenie și cât din mândrie. Vă întreb pe cei care cântați. L-aș întreba pe acela care vrea să facă o slujire publică. Care-i Duhul care îl mână? Va fi Hristos acolo în măsura în care știm să fim smeriți. Egoismul. Egoismul este un păcat ciudat. El se manifestă în așa fel încât suntem în stare să-l vedem la alții. În natura lui, păcatul acesta funcționează după următorul tipar. Îl vezi la alții, dar nu-l vezi la tine. N-ai cum să-l vezi la tine. Ne uităm la cât e un om, ni se pare tuturor că este egoist și când colo el e justificat în ce face, deși este egoist. Păcatul acesta îți orbește înțelegerea și ca să-l vezi la tine, sfătuiește-te cu altul. Ia întreabă-ți nevasta, întreabă-ți soțul, întreabă-ți părinți, întreabă pe cineva apropiat care te cunoaște. Sunt eu egoist? Sau s-ar putea să fii atât de egoist încât nici nu vrei să afli? Lipsa stăpânirii de sine se enervează. Păi e păcat, lipsa stăpânirii de sine, nerăbdare, iritabilitate, mânia, resentimentele, să ții mânie, dușmănie pe cineva. Neiertare, amărăciunea, dușmănia și ostilitatea. Să porți cuiva pică, că să fii pornit pe rău, orice ar face, să-i cauzi nod în papură, atitudine critică. Vorba uneia care zicea că talentul lui, dat de Dumnezeul lui ca să slujească, îi să vadă ce greșesc alții și să le spună. Unde i-a greșit corul, unde i-a greșit predicatorul, unde i-a greșit cântărețul, unde i-a greșit frații, surorile, unde greșesc părinții și copiii și tinerii. Ăsta e talentul lui, băgător de seama lui Dumnezeu. Să pocăiască de talentul ăsta. Asta e atitudine critică. Să se uite mai bine în oglindă și să se pocăiască. Și după ce se pocăiește de-a lui, să aibă apoi ochi bun ca să poată scoată paiul din ochiul celuilalt, după ce și-a curățit ochiul de bârna lui. Invidia. Există invidia la români. Eu cred că e mai multe decât români. Avem invidie cât pentru trei români. invidioși. Vă rog frumos să fiți atenți. Omul invidios, prin faptul că invidiază, dovedește că nu se roagă pentru semenii săi. Când te rogi pentru semenul tău, nu-l poți invidia. Acela care invidiază, nu se roagă. De-aia nu se poate bucura de succesul celui de lângă el, că nu se roagă pentru el. Dacă te rogi să-l binecuvânteze Dumnezeu, să zic, pământește, Doamne, binecuvântează-l pe fratele Uțu Besoiu să aibă mașină nouă-nouță. De-aia nu știu de care, nouă-nouță să aibă. Și când are, ce zic eu care m-am rugat? De n-ar ajunge cu ea acasă întreagă, nu? M-o gândi unul. Dacă te-ai rugat, nu-l invidiezi. Iar dacă îl invidiezi, înseamnă că nu te-ai rugat. Nu scapi de invidie decât rugându-te. Geluzia, controlul, adică dorința de a controla pe alții, de a-i ține în stăpânire, de a-i manevra, de a-i manipula, de a-i influența, de a-i pune cumva la carul intereselor tale. Bârfa, calumnia, minciuna, cuvintele aspre, sarcasmul, insultele, ridiculizarea, atitudinea lumească față de bani, imoralitatea. Toate acestea, frați și surori, sunt păcate scandaloase. Voia lui Dumnezeu este să ne sfințim. Voia lui Dumnezeu este să ne curățim. Sângele lui Hristos ne stă la îndemână. Ne-a așezat în poziția de sfințire. Ne-a socotit sfinți prin jertfa de la cruce. Ni s-a dat Duhul, ni s-a dat Cuvântul și acum, iată, în față se pun înaintea noastră niște repere, niște direcții. Voia morală a lui Dumnezeu. Sfințire presupune lepădarea oricărui păcat, a păcatelor pe care le tolerăm în viața noastră. Și ca să ne putem duce sfințirea până la capăt, trebuie să ne hrănim cuvântul, sufletul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne disciplinăm în privința rugăciunii personale și în privința postului. Să eliminăm orice păcat specific din viața noastră. Să cultivăm disciplina mărturisirii păcatelor. Pocăința începe cu mărturisire. Fericire acela care se mărturisește. Dacă cineva s-a mărturisit, s-a pocăit, s-a schimbat, a cerut lui Dumnezeu iertare, să nu permită ca Duhul de vinovăție să vină peste el acum. Ci să-și întărească în inimă hotărârea, niciodată păcate ca alea n-o să mai fac. Eu vreau să mă sfințesc și să mă țină Dumnezeu în harul său. Trebuie să ne ferim de sursele de pângărire lumească, care ne pot afecta curăția sufletului. Să cultivăm trăirea în fapte bune, să veghem în vederea părtășiei cu alți credincioși, să ducem cuvântul Domnului practicând evanghelizarea ca mod de viață, să ne alegem modele demne de urmat și să ne încredem în ajutorul lui Dumnezeu dat prin Duhul Sfânt. Aceste 10 sfaturi foarte simple și practice, ținute sub ochi, stimați frați, ne vor ține, Duhul lui Dumnezeu ne va ține trează conștiința și o să ne sfințim. Și acum voi încheia cu un verset. Apocalips 22, versetul 11 și 12. Acest verset, acest pasaj biblic este foarte ciudat. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? V-ați aștepta să găsiți în Biblie așa ceva? Adică, cine minte să minte mai departe? Cine trăiește în adulter să trăiască mai departe în adulter? Cine se întinează să se întineze și mai departe? De ce oare vorbește Biblia așa? De ce acest cuvânt la sfârșitul Scripturii? Ne-am așteptat ca Dumnezeu să strige spre noi și pe ultima pagină a Bibliei, sfințește-te. Dar uite ce spune. Eu înțeleg acest cuvânt ca pe o concluzie a revelației biblice. Mesajul acestui text este următorul. Dacă după citirea Sfintei Scripturi, dacă după ce ai asistat la revelația lui Dumnezeu, dacă după ce ai auzit ce are Dumnezeu de spus, zici, povești, nu mă interesează. Dumnezeu nu mai are pentru un asemenea om decât acest cuvânt. Cine e nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe. Alt cuvânt nu mai are. Dacă ai auzit de Iisus și l-ai respins,
Dacă ai auzit de sfințire și ai respins-o, de standardele lui Dumnezeu și le-ai aruncat în spatele tău, Dumnezeu nu mai are altă predică decât spurcă-te mai departe. Că apoi ne vedem la judecată și îți vei lua plata. Dar dacă te-ai sensibilizat, ai crezut, ai dat dreptate lui Dumnezeu, ai hotărât să te oprești din a păcătui și ai hotărât să te sfințești, cuvântul zice, cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Pentru că eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Cu alte cuvinte, frați și surori, Scriptura ne împarte în două, în funcție de felul în care răspundem cu credință lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Amin. Vă chem să ne rugăm acum pentru noi, pentru adunarea noastră, pentru întărirea voii lui Dumnezeu în biserica noastră. Haideți să stăm ridicați, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să fie o trezire, o mișcare spirituală, să miște Dumnezeu inima acestui popor de la rău spre bine și spre mai bine și mai bine, pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Să ne rugăm toți.